Dëgjuesi nderuar, mirëdita. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju po dëgjoni programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Mbi 300 të vdekur nga tërmeti shkatërues në Iran dhe Irak. Ka nisur zyrtarisht fushata parazgjedhore për raundin e dytë të zgjedhjeve në Kosovë. Presidenti rus Vladimir Putin do të takohet me homologun e tij turk Recep Tayyip Erdogan. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një tërmet shkatërues në afërsitë të kufirit të Iranit me Irakun ka lënë të vdekur së paku 300 persona dhe afro 2500 të lënduar, ka njoftuar Ministria e Brendshme e Iranit. Sipas ministrisë, numri më i madh i viktimave është në provincën Kermanshah, ku banorët raportuan për lëkundje në magnitud prej 3.7 ballësh. Autoritetet irakiane kanë njoftuar se 6 irakian kanë vdekur dhe rreth 300 të tjerë janë lënduar nga rënojat e tërmetit. Sipas Institutit të Anketuesve Amerikan të Gjeologjisë, tërmeti kishte qendre në qytetin Halabja, në verilindje të Irakut. Agjencitë e lajmeve raportuan se numri më i madh i viktimave në Irak është në Kurdistan, edhe pse ende nuk ka raporte zyrtare. I dërguari i Shteteve të Bashkuara Kurt Walker do të takohet me ndihmësin e Kremlinit, Vladislav Surkov, për të diskutuar trupat paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara në Ukrainë. Walker ka thënë se ai do të takohet me Surkovin në Beograd për të diskutuar parimet e marrëveshjes për trupat paqëruajtëse. Ai u ka thënë gazetarëve në Washington se nuk kemi arritur ndonjë marrëveshje rreth kësaj çështjeje. Washingtoni do që të monitorojë të gjithë zonën e konfliktit në mënyrë që të mos shkrepen armët në atë zonë. Kathen Walker, luftimet në mes të forcave qeveritare ukrainase dhe forcave separatiste ruse në zonat Donetsk dhe Luhansk kanë vrarë më shumë se 10.000 vetë që nga prilli vitit 2014. Presidenti rus Vladimir Putin do të takohet me homologun e tij turk Recep Tayyip Erdogan në Soçi të Rusisë me 13 nëntor. Kremlini ka njoftuar se Putini dhe Erdogani do të diskutojnë çështje rajonale dhe ndërkombëtare, përfshi edhe luftën e përbashkët të terrorizmit dhe përpjekjet për t'i dhënë fund luftës 6-vjeçare në Siri. Ata pritet që të diskutojnë edhe rritjen e tregtisë bilaterale dhe bashkëpunimin në fushën e energjisë. Rusia ka mbështetur ushtarakisht presidentin sirian Bashar al-Assadin në luftën e tyre, ndërsa Turqia mbështet rebelet të cilët janë kundër Assadit. Raportet në mes të Rusisë dhe Turqisë ishin tensionuar pasi një avion ushtarak turk kishte sulmuar një avion rus në kufirin sirian në nëntor të vitit 2015. Udhëheqësi i kompanisë shtetërore të naftës Rosneft është urdhëruar të dëshmojë si dëshmitar në gjykimin e ministrit të ekonomisë Aleksej Ulikajev. Zëdhënësi i kompanisë Rosneft, Mikhail Leontiev, ka thënë se Igor Sechin nuk ka pranuar ndonjë urdhër për të dalë para gjyqit. Ai nuk ka pranuar asnjë urdhër, ka thënë Leontiev. Ulikajev është një ndër zyrtarët e parë që është arrestuar në Rusi që nga epoka e Bashkimit Sovjetik. Ai është i akuzuar për marrje të 2 milion dollarëve nga Sechin në kombim të miratimit nga ministria e tij për marrjen e shumicës së aksioneve nga kompania Rosneft. Sechin ka shërbyer si shef i shtabit të Putinit për 4 vite dhe njihet si aliat i ngushtë i tij. Dha mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Në Kosovë ka filluar fushata parazgjedhore për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale që do të zhvillohen me 19 nëntor. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë thonë se tashmë kanë përfunduar përgatitjet për balotazhin në 19 komuna. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare pohojnë se gara më e paqartë për kryetar të komunës do të jetë në Prishtinë. Kronike Nadia Ahmetit.
Në Kosovë të hënën e nisë zyrtarisht fushata parazgjedhore për rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale që do të zhvillohen me 19 nëntor. Gjatë 5 ditëve të ardhshme, kandidatët për kryetar të komunave do të kenë mundësinë që edhe një herë të shpalosin programet e tyre. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ndërkaq thonë se janë përgatitur për balotazhin që do të mbahet në 19 komunat e Kosovës nga 38 sa janë gjithsejt. Valmir Elezi, zëdhënës në këtë institucion, thot për Radio në Evropa e Lirë se të drejtë vote ka 1.353.613 votues. Në ditën e zgjedhjeve, thot Elezi, do t'jen të hapura 614 qendrat e votimit nga 899 sa kanë qenë në raundin e parë me 22 tetor.
Djelën e ashme, raundit i zgjedhjeve bëhet në 19 komuna të Republikës e Kosovës, pra është raundit i zgjedhjeve për këtë partë komunave, ndërka është në komunën e Partishit do të ribotohet vetëm për kryetar të komunës.
Ndryshe, partitë politike dhe kandidatet e tyre që garojnë në balotaj kanë vazhduar fushatën jo zyrtare që nga shpalja e rezultateve preliminare nga KQZ-ja për rrethin e partë të zgjedhjeve. Ma dje gjatë kësaj periudhe disa nga partitë politike që pritet të garojnë në balotaj për zgjedhjet lokale, në komunat të caktuara kanë lidhur edhe koalicione me subjekte tjera politike. Si pas analisteve politike, gara me interesante pritet të zhvillohet në komunat më të mëdha si Prishtina, Mitrovica, Gjakova, Ferizaje, Prizreni, por që prapë dominon Prishtina. Në anën tjetër, Albert Krasniqi, analist nga Institutit Demokratik i Kosovës, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se në bazë të vështrimeve fillestare ka filluar një fjalor me i ashpër politik në mes kandidatëve për kryetar të komunave.
Dhe sidomos në debatët publike cilat po organizohen për televizion, aty ka një gjuhë më të ashpër dhe përshfrytëzojnë për një konferenca për media për të bërë akuza ose kundër akuza në drejtim të kandidatëve të tjerë.
Në rrethin e dytë të zgjedhjeve Lidhja Demokratike Kosovës garon në 12 komuna, Partia Demokratike Kosovës në 9 komuna, Vetëvendosje në 6 komuna, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në 5 komuna, kurse Alianca Kosova Re Nisma për Kosovën dhe Alternativa nga 1 komun. Kurse si pas rezultateve përfundimtare të KQZ-s në raundin e parë të zgjedhjeve lokale që janë mbajtur me 22 tetor, Lidhja Demokratike Kosovës ka fituar 4 komuna, Partia Demokratike Kosovës 1 komun, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në nivel vendi ka arritur të fitojë në 2 komuna. Lëvizja Vetëvendosje nuk ka arritur të fitojë në rrethën e parë në asnjë komun, sikurse Alianca Kosovare, Nisma dhe Alternativa, kurse Lista Serbe ka fituar 9 komuna. Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa të rinj në Prishtinë theksojnë se në masë të madhe i përdorin rrjetet sociale, veçanërisht Facebookun dhe Instagramin, por derisa disa thonë se janë të varur nga rrjetet sociale, ka të atill që konsiderojnë se nuk janë të varur, megjithëse i kalojnë disa orë në ditë në këto rrjete. Anketën me të rinjtë ka realizuar Arton Kunushevci.
Floriana Qupeva, studente në Universitetin e Prishtinës, thotë se rrjetet sociale sot janë bërë shumë të domosdoshme si për studime, po ashtu edhe për argëtim.